7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafin. Moldova în prag de aniversare a 30 de ani de independență, o implicare mai mare la nivelul politicii externe regionale. Un punct de vedere cu scriitorul și publicistul Vitalie Ciobanu, intitulat Independența la 30 de ani și metamorfozele ei și ce scrie presa internațională de astăzi la moartea unui mare muzician, toboșarul grupului Rolling Stones, Charlie Watts. Începem cu știrile cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Președinta Maia Sandu a salutat azi faptul că resurse financiare speciale de aproximativ 236 de milioane de dolari aprobate de Fondul Monetar Internațional pentru Republica Moldova au devenit disponibile autorităților moldovene săptămâna aceasta. Sandu a făcut declarația azi într-o postare pe Facebook după convorbiri purtate cu noul reprezentant permanent al FMI la Chișinău, Rogers Ciawani. Șefa statului a reamintit că banii sunt disponibili printr-un instrument global de susținere a guvernelor în combaterea efectelor pandemice și de recuperare economică ulterioară. Cu o zi mai devreme, prim-ministra Natalia Gavrilița a spus că ajutoarele vor fi folosite pentru a sprijini substanțial sectoarele economice cu un accent pe întreprinderile mici și mijlocii. Noua putere are nevoie de bani și pentru a-și îndeplini promisiunea de majorare a venitului minim al pensionarilor până la 2000 de lei, începând din luna octombrie. Curtea de apel Chișinău a anunțat azi că a preluat în procedura sa cauza penală în privința lui Ilan Șor și că aceasta a fost repartizată în mod automat unui complet de judecători după 3 ani în care procesul a trenat la Curtea de apel Cahul. Curtea Supremă de Justiție a acceptat săptămâna trecută cererea avocaților lui Șor de a readuce dosarul la Chișinău, exact în instanța unde mai mulți magistrați au refuzat să-l examineze în 2018, cauzând trimiterea lui la Cahul. Fost bancher devenit politician, Șor a fost condamnat în prima instanță în 2017 la 7 ani și jumătate de închisoare pentru escrocherie și spălare de bani în unul din dosarele furtului miliardului. În ciuda condamnării și a faptului că a fugit din țară în 2019, el a fost reales între timp deputat de 2 ori. Primblarea dosarului de la o instanță la alta este văzută ca o încercare a avocaților de a tergiversa procesul. Primarul Chișinăului Ion Ceban a criticat decizia recentă a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică de a obliga angajații sistemului de învățământ nevaccinați să-și facă teste anticovid o dată la 2 săptămâni din banii proprii. Decizia a fost luată pentru a încuraja vaccinarea și a preveni răspândirea infecției odată cu noul an de studii, dar primarul capitalei a spus într-o conferință de presă azi că este neclară și că poate cauza procese împotriva autorităților locale din partea persoanelor nevaccinate, care nu-și pot permite testele. În capitală au rămas nevaccinați din motive religioase sau îngrijorări în legătură cu vaccinurile, aproximativ 2500 de angajați din educație, a spus primarul. Ar fi vorba mai ales de personal auxiliar cu salarii mici. Președintele României Klaus Iohannis, președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky și președintele Poloniei Andrzej Duda vor participa la festivitățile organizate în Piața Marii Adunări Naționale la Chișinău pe 27 august cu ocazia Zilei Independenței. Cei 3 șefi de stat alături de președinta Maia Sandu vor lua parte la festivități la împlinirea 3 decenii de independență a Republicii Moldova. Un comunicat al președinției precizează că vor urma discuții bilaterale și o întrevedere multilaterală a celor 4 lideri, iar la final o conferință de presă. Sandu tocmai a participat pe 24 august la Kiev la festivități de Ziua Independenței Ucrainei. Mii de oameni continuă să se îndrepte spre aeroportul din Kabul pentru a părăsi Afganistanul, iar Statele Unite și aliații lor încearcă să încheie evacuarea până pe 31 august, președintele american Joe Biden spunând că riscurile pentru militarii americani încă aflați pe teren cresc cu fiecare zi. Casa Albă a spus că 82.000 de oameni au fost evacuați în ultimele 11 zile și 88.000 de la sfârșitul lunii iulie. Dar mulți oameni care au lucrat pentru trupele internaționale în ultimele ultimele două decenii, mai așteaptă încă în afara aeroportului, sperând să poată pleca de teama că talibanii pot recurge la represalii sau introduce un regim islamist dur, deosebit de sever, în special față de femei. Talibanii, care au preluat controlul în Kabul și cea mai mare parte a Afganistanului pe 15 august, au spus că toate operațiunile de evacuare străine trebuie finalizate până la 31 august, dar au cerut Statelor Unite să nu îndemne afganii cu un altă calificare să părăsească țara. Aflat în turneu în Asia de Sud-Est, vicepreședinta americană Kamala Harris a solicitat Vietnamului astăzi să se opună alături de Statele Unite agresiunii chineze în Marea Chinei de Sud. Mai multe țări din Asia de Sud-Est își revendică părți ale Mării Chinei de Sud, pe unde trec importante rute de transport, unde există zăcăminte de gaze și zone de pescuit bogate. Beijingul și-a dislocat baze militare pe insule artificiale în Marea Chinei de Sud și se opune trecerii navelor militare străine prin ceea ce consideră a fi ape teritoriale ale sale.
A fost Alexandru Eftode și știrile orei 19. Știri la orice oră găsiți pe net la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Moldova se pregătește de o aniversare cu fasta celor 30 de ani de independență. Va avea loc o paradă militară și președinția trei țări din regiune, Klaus Iohannis, Volodymyr Zelensky și Andrei Duda, al Poloniei, vor participa la festivitățile organizate în piața Marii Adunări Naționale la Chișinău pe 27 august. Vor urma discuții bilaterale și o întrevedere multilaterală a președintei Moldovei Maia Sandu cu cei trei președinți, iar la final o conferință de presă comună. Se arată într-un comunicat al președinției moldovene. Doamna Maia Sandu a participat la reuniunea la vârf organizată de Ucraina și consacrată evoluțiilor din Crimea, ocazie cu care a exprimat clar și fără echivoc poziția Chișinăului. Regiunea Crimea este partea Ucrainei. Citez, sunt aici pentru a reafirma sprijinul neclintit al Republicii Moldova pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei în cadrul frontierelor sale internațional recunoscute. Crimea este partea Ucrainei, iar anexarea sa ilegală este o încălcare flagrantă a dreptului internațional. Moldova a fost și va continua să fie partenerul dumneavoastră de încredere, a spus la Kiev luni președinta Maia Sandu. Amintim și că președinta Maia Sandu a fost decorată de președintele ucrainian Volodymyr Zelensky cu ordinul de gradul 1 al cneazului Iaroslav cel Înțelept, ca și ceilalți președinți participanți la summitul Platforma Crimea. Declarațiile doamnei Sandu de la Kiev au stârnit, cum era de așteptat, reacții critice și la Moscova și din partea opoziției din Moldova. Dar ce înseamnă aceste ultime evoluții regionale pentru politica externă a Chișinăului? A căutat să afle Liliana Barbaroșie.
Președintele Poloniei, țară care a lansat alături de Austria în 2011 parteneriatul estic, se va afla la Chișinău într-o vizită oficială de două zile, în cea de-a doua, urmând să participe alături de președintele ucrainean și cel de la București la festivitățile dedicate celor trei decenii de independență. Cu doi din cei trei lideri regionali care vor fi prezenți poimâine la aniversarea datei rotunde a Chișinăului, Maia Sandu, președinta moldoveană aflată în primul an de mandat și al cărei partid pro-european PAS a obținut majoritatea în legislativul de la Chișinău, urmare alegerilor de luna trecută, s-a întâlnit recent și la Kiev, unde a avut un mesaj extrem de hotărât în sprijinul năzuinței ucrainene de a reintegra Crimea în timpul lansării platformei cu același nume, special dedicată temei de către diplomația ucraineană. La scurt timp de la lansarea platformei, cu participarea președintei de la Chișinău, dar și șefilor altor câtorva zeci de guverne și state, inclusiv a Georgiei, purtătoarea de cuvânt a Ministerului Rus de Externe, Maria Zaharova, le-a condamnat gestul, spunând într-o declarație despre intenția în sine că ar fi populistă și propagandistică, pentru că ar urmări păstrarea în atenția unei teme, citez, rupte de realitate. Iar despre participantele la summit, că nu ar face decât să încalce integritatea teritoriului Turchia la Federației Ruse, prin urmare ar trebui să se pregătească de consecințe. La Chișinău, alinierea Republicii Moldova la inițiativa ucraineană ce a stârnit aceste critici ale Rusiei nu este văzută cu ochi buni doar de partidul de opoziție al fostului șef de stat socialist Igor Dodon, care a acuzat-o pe Sandu că merge mult peste statutul său de președinte al unui stat neutru și că se preocupă prea mult de chestiuni internaționale. În mediul experților, totuși, aceeași aliniere este în general văzută ca una naturală și salutară. Iar dacă mai Sandu și se reproșează ceva, atunci în legătură cu ceea ce a părut a fi o omisiune din discursul ținut la Kiev. Mențiunea explicită și directă a Transnistriei în contextul discuțiilor despre Crimeea. În postările lor de pe rețelele sociale, Mihai Gribincea Bunăoară, un fost ambasador moldovean la NATO, apoi București, i-a reproșat mai Sandu că ar fi uitat să pomenească tema pentru a nu supăra Rusia. Iar Vlad Lupan, un fost reprezentant al Chișinăului la ONU, i-a amintit șefei statului că orice pas de până acum în direcția reglementării a fost făcut doar urmarea unor supraeforturi pe câmpul de negociere. Prin urmare, ar fi păcat ca aceste eforturi să-și slăbească forța. Iată însă cum califică Mihai Mogâldea, un expert al Institutului de Politici și Reforme Europene de la Chișinău, aceste dezbateri.
Mi s-a părut un mesaj bine formulat, care a făcut trimitere la unele principii cheie legate de dreptul internațional. În același timp, noi trebuie să înțelegem că reflectoarele, de fapt, nu au stat pe mesajul transmis de către președintele Republicii Moldova, dar mai degrabă pe acțiunile întreprinse de către Ucraina pentru dezvoltarea acestei platforme și pe trimiterile care sunt făcute legate de integritatea și suveranitatea Ucrainei. E evident că ele se referă și la Republica Moldova, e evident că se referă la întreaga regiune. Acum că nu s-a făcut trimitere exact la cazul și la problema transnistreană, că nu s-a făcut trimitere la situația legată de securitate internă a Republicii Moldova, asta nu înseamnă că s-au unit relevant problemei transnistrene.
Noul guvern de la Chișinău, investit de pas după alegerile de 11 iulie, nu și-a făcut public deocamdată un plan de măsuri în vederea reglementării conflictului transnistrian. În schimb, președinta Sandu și-a publicat încă înainte de scrutin 10 priorități de politică externă, cu accent pe integrarea europeană. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
În punctul său de vedere de astăzi, intitulat Independența la 30 de ani și metamorfozele ei, scriitorul și publicistul Vitalie Ciobanu vorbește și despre greutățile obiective care ar fi savotat independența autentică, dar și ceea ce el numește precaritatea memoriei istorice.
Independența Republicii Moldova, pe care o vom sărbători pe 27 august, este mai curând un deziderat, o stare de spirit, o aspirație, mai puțin o realitate. Aceasta e concluzia mai tuturor analizelor, interviurilor și dezbaterilor pe care le-am urmărit în ultimele zile. Pragul celor 30 de ani ai Republicii Moldova impune cumva mai multă solemnitate, dar și o privire critică asupra acestui interval de timp. Iar faptul că aniversarea independenței în 2021 o marcăm deja într-o paradigmă nouă, instituită după schimbarea politică rezultată în urma alegerilor anticipate parlamentare din 11 iulie, configurează bilanțul unui ciclu istoric pe care îl dorim încheiat. Dacă independența a rămas doar o aspirație, o formulă juridică insuficient susținută în spațiul acțiunii concrete, se cuvine să ne întrebăm de ce am avut un parcurs atât de accidentat. E important să răspundem pe cât e posibil onest și lucid la această întrebare, pentru a nu înregistra un alt rateu, deja sub mandatul noii guvernări, un alt eșec în biografia moldovenilor, care au votat la ultimele alegeri prezidențiale și parlamentare pentru modernizarea, europenizarea Republicii Moldova, iar mulți dintre ei și pentru idealul reunificării naționale. În categoria greutăților obiective, care au sabotat independența, vom trece din start criza de identitate, precaritatea memoriei istorice, slaba aderență în societatea noastră la valori precum demnitate, curaj, conștiință națională, rectitudine morală. Un teritoriu de frontieră, multiplu tranzacționat, cum a fost, mai este, Moldova dintre Prut și Nistru, a sfârșit prin a secreta o mentalitate tranzacționistă. Dar dacă până și pe timpul regimului sovietic, subiectivă a fost alegerea pe care au făcut-o unii moldoveni, și anume să devină sau nu informatori KGB, cu atât mai condamnabilă a fost conduita celor care s-au perindat la putere după 1991, când a alege între bine sau rău nu mai era o opțiune dramatică. Din eșec în eșec, din trădare în trădare, independența a trecut prin mai multe metamorfoze. A degradat dintr-o expresie a libertății, pe ruinele Imperiului Sovietic, în contrariul său, într-o formă de vasalitate și resubordonare față de Moscova. I s-a spus statalitate, adică o carcasă colorată ideologic într-o retorică antiromânească și antioccidentală, zisă și neutralitate geopolitică, menită să conserve rânduielele post-sovietice, supremația și privilegiile unei nomenclaturi cleptocrate. Din fericire, carcasa statalistă s-a fisurat. Reforma justiției, asumată de noua putere pro-europeană de la Chișinău, ar trebui să ne conducă spre un stat de drept autentic, spre dezvoltare și creștere economică, chiar dacă drumul va fi anevoios. Pentru că, oricât de puternică e influența rusă în Republica Moldova, dacă există voință politică, dacă legea va fi respectată, dacă instituțiile vor lucra în folosul cetățenilor, nu al hoților de miliarde, etc., orizontul s-ar limpezi. Oamenii ar căpăta încredere și mulți din conaționalii noștri plecați în străinătate s-ar întoarce să-și facă un rost acasă. Depinde de consecvența noii guvernări, dar și de vigilența, de implicarea cetățenilor în actul democratizării și al responsabilizării față de soarta acestei țări. Pentru libertate trebuie să lupți în fiecare zi. Nici o victorie nu e definitivă. Națiunea e o entitate, un proiect în care trebuie să investești mereu, fără a înceta să te întrebi dacă faci bine ceea ce faci. Dacă nu ai greșit direcția, dacă nu e cazul să aduci corecturi traseului pe care te-ai angajat. Independența e un proces, o cale deschisă, nici de cum o stație terminus. Niciun conducător, niciun partid nu poate avea cuvântul hotărător asupra destinului național. Poporul e singurul decident. Așa cum scrie în Declarația de Independență a Republicii Moldova. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Domnilor și domnilor, vă reamintim că opiniile exprimate de comentatorii politici pe care îi auziți la Europa Liberă nu sunt neapărat și opiniile postului nostru de radio. Radio Europa Liberă a realizat un film documentar consacrat Moldovei la 30 de ani de independență, film intitulat Drum de țară, semnat de Eugenia Crețu și Nicu Gușan. Prima parte a filmului a fost difuzată ieri la Moldova 1 la ora 21:20, iar a doua parte va fi difuzată astăzi la aceeași oră.
Aici Radio Europa Liberă.
Evacuările străinilor și ale afganilor care au lucrat cu forțele internaționale de pe aeroportul din Kabul s-au accelerat, intrând într-un ritm alert pe măsură ce Statele Unite și aliaților se grăbesc pentru a prinde termenul limită de 31 august, când, potrivit înțelegerii cu talibanii, forțele internaționale trebuie să fie complet retrase din Afganistan. Operațiunea este de mare complexitate logică, militară, dar și umanitară. Talibanii au avertizat ieri că termenul limită de 31 august nu este negociabil. Președintele american Joe Biden, într-o intervenție ieri de la Casa Albă, a confirmat că retragerea și evacuarea vor trebui finalizate până la 31 august și a vorbit și despre o amenințare potențială serioasă reprezentată de gruparea ISIS, inamică declarată a talibanilor. Washington Post relatea că directorul Agenției Americane pentru Informații CIA, William Burns, s-a întâlnit cu liderul taliban de facto al Afganistanului, Abdul Ghani Baradar, aceasta fiind întâlnirea la cel mai înalt nivel între cele două părți de când talibanii au preluat controlul în Afganistan. Mai multe informații de la Washington, de la corespondentul nostru, Valeriu Sela.
Principala problemă a administrației Biden, după începutul ezitant, este cum să scoată din țară toți americanii care doresc să plece și un număr cât mai mare de afgani care au ajutat forțele aliate până la terminul finalizării retragerii care expiră la 31 august. Președintele Biden a spus că acesta trebuie extins, dar talibanii au afirmat public că dacă forțele americane rămân după acea dată, vor exista consecințe. În acest context a trimis Biden la Kabul pe William Burns, care în afară de funcția pe care o deține este și un diplomat cu mare experiență. În afară de conștientizarea faptului că evacuarea va lua mai mult timp decât actualul termen, Biden este supus la presiuni din partea aliaților din NATO, care cer să extindă prezența militară americană pentru a se asigura că toți cei care doresc să plece și care au o motivație solidă o pot face. Baradar este considerat a fi liderul cu cea mai mare autoritate în momentul de față, dar cu numai 11 ani în urmă, el a fost arestat într-o operațiune comună în care CIA-ul, agenția condusă de Burns, acționat împreună cu forțe pakistaneze, Bardar fiind atunci închis timp de 8 ani. Dar traiectoria sa include și contacte cu Occidentul. După eliberarea din închisoare, el fiind negociatorul principal taliban în convorbirile de pace cu Statele Unite, desfășurate în Qatar, care au dus la un acord cu administrația Trump, vizând retragerea forțelor americane. Abdul Bardar a fost prieten apropiat cu fondatorul mișcării talibane, Mohamed Omar. El a luptat împotriva ocupației sovietice în Afganistan, fiind ulterior guvernator al câteva provincii în timpul regimului taliban. De când talibanii au preluat din nou puterea, el a avut un ton conciliant, reținut și deschis concesiilor, spunând că regimul taliban va promova un sistem islamic în care toți oamenii se poată participa fără discriminare. Dar relatări cu privire la acțiuni ale militanților în diverse regiuni ale Pakistanului readuc în amintire ororile trecutului taliban și par să-l contrazică. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sena.
Presa internațională de astăzi scrie că de 10 zile încoace, de la preluarea controlului de către talibani în Afganistan, despre evoluțiile din această țară și mai ales din jurul aeroportului de la Kabul, unde în continuare mii de oameni așteaptă și speră să reușească să se îmbarce în vreun avion care să-i ducă cât mai departe de talibani. Pe pagina noastră în internet vă recomandăm să vedeți o galerie de fotografii făcute de armata americană din aer asupra aeroportului din Kabul și să vedeți numărul extrem de mare de oameni adunați în jurul lui. Presa internațională acordă însă astăzi o atenție cuvenită și dispariției unui mare artist, toboșarul formației Rolling Stone, Charlie Watts. Mai multe de la Dan Alexe.
La rubrica culturală astăzi, principala știre e moartea imperturbabilului toboșar al grupului Rolling Stones, Charlie Watts, în vârstă de 80 de ani. Odată cu el s-a dus un mit. Într-atât, membrii grupului erau considerați indestructibili, dacă nu chiar nemuritori. Luna trecută, presa britanică anunțase de altfel datele noului turneu programat al Rolling Stones, prevăzut să aibă loc din septembrie până în noiembrie. Site-ul revistei americane care poartă numele grupului, Rolling Stone, oferă un clip cu o versiune live a mega-hitului Jumping Jack Flash, filmată la New York în 2006 de nimeni altul decât Martin Scorsese, marele regizor, clip în care camera nu-l părăsește nicio clipă pe Charlie Watts, aflat deodată, lucru rar, în centrul atenției. Asta pentru că Watts era timidul grupului, dar cel care a adus încă de la început o notă de jazz greu de imitat, cum o amintește astăzi în Franța Libération, care l-a pus în această dimineață mare pe prima pagină cu titlul Charlie Watts nu mai bate. Aluzie la inimă, la fel cum pentru ritmul său Süddeutsche Zeitung îl numește Die Herzmaschine, mașina inimii. Charlie Watts a afirmat întotdeauna că el a devenit muzician ascultând armoniile complexe ale saxofonistului de jazz Charlie Parker. La Londra, The Times amintește că el era un om foarte blând și manierat care fugea de celebritate și dezaproba excesul vieții rock and roll a prietenilor săi. Ca o contramăsură adusă vieții spectaculoase a lui Jagger sau Richards, prezența și figura flegmatică a lui Watts erau un ingredient esențial al alchimiei explozive a muzicii Rolling Stones, scrie The Times. Odată cu dispariția unui membru al grupului se încheie o întreagă epocă. Daily Telegraph din Anglia a pus deja întrebarea cum au ajuns cei de la Rolling Stones la vârsta combinată de 308 ani, rămânând într-o excelentă formă fizică în ciuda tuturor exceselor trecute. Ce știu ei din ce noi nu ne pricepem să facem, se întreba ziarul. The Daily Telegraph ajungea la concluzia că ei ar fi de fapt un mister al științei, amintind că toți patru au recunoscut întotdeauna că vreme de decenii au luat heroină și au fumat și băut tot ce este omenește posibil. Ba chiar doi dintre ei, Charlie Watts, dar și Ron Wood, au supraviețuit cancerului. Însă, iată, încă țin turnee în condițiile în care statisticile ne arată că vedetele rock trăiesc în general cu 25 de ani mai puțin decât media noastră. Articolul din Daily Telegraph le depăna pe rând rețetele, de la regimul alimentar al lui Mick Jagger, 77 de ani, la micile exerciții fizice ale lui Watts, 80 de ani, decedat ieri. Însă articolul trecea prea repede peste o anume formă de modestie a celor patru. De pildă, într-un interviu din 2017, Ron Wood spunea că el încă se simte un nou venit în grupul Rolling Stones și oarecum tolerat. Dar e normal. El s-a alăturat grupului abia în 1975. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Înainte de a trece la recomandările din presa din Moldova, doamnelor și domnilor, să ne luăm răgazul și să ascultăm Rolling Stones, Jumping Jack Flash.
Un ziar în fiecare seară.
În această seară cu Natalia Tocarciuc de la portalul nordnews.md.
Pe nordnews.md citiți că troleibuzele din Bălți sunt dezinfectate cu zoaie. Deși în oraș a fost declarat cod roșu de alertă epidemiologică, siguranța în transportul public se pare nu este o prioritate pentru autorități. Asta susține consilierul municipal Sergiu Burlacu, care a solicitat ca problema să fie soluționată de urgență. Unde mai pui că peste o săptămână începe noul an școlar, iar elevii vor fi nevoiți să circule cu troleibuzele. La una din stațiile din oraș, unde în mod normal troleibuzele ar trebui să fie dezinfectate minuțios, lucrurile stau altfel. Unitățile de transport sunt șterse cu apă murdară dintr-o găleată ruginită. Tot pe nordnews.md citiți că astăzi socialiștii s-au dat în spectacol la ședința Consiliului Raional din Godeni. Modificarea bugetului raionului pentru anul 2021 a fost votată cu scandal. Supărați de decizia majorității, consilierii PSRM au părăsit sala de ședințe. Aceștia s-au declarat nemulțumiți de faptul că procesul de votare nu are loc după placul lor. Unii recunosc că au părăsit sala de ședințe din simplă solidaritate. Socialiștii nu au fost de acord cu sumele de bani alocate unor instituții publice. Potrivit autorităților locale, nu este pentru prima dată când reprezentanții Partidului Socialiștilor părăsesc sala de ședințe în mod obraznic. Tot astăzi la Jedinec a avut loc ceremonia de dezvelire a bustului regelui Decebal. Sculptura a fost înălțată grație implicării autorităților locale și Asociației Euroregiunea Siret Prut-Nistru, care a alocat în acest sens 5.300 de euro. Soclul a fost finanțat de Consiliul Local al orașului Jedinec. Bustul de aproape 150 de kilograme de bronz a fost realizat de sculptorul Veceslav Jiglichi.
Cu recomandările de pe portalul nordnews.md punem și noi punct emisiunii noastre de această oră. Oana Serafin vă mulțumește pentru că ne ascultați. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei și ne găsiți mereu pe net la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare Facebook, Adnan Plasnichi, YouTube și Instagram.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.